Martitzena da gaur eta nazioartean errefuxiaduen eguna dala, migratzaileen nazioarteko eguna dala, letra larriz azpimarratu nahiko genduke. Eta horretarako denbora natzera egingo dugu. Izan be, zapatuan urte bat beteko da Melillako esian izandako sarraski handi hortatik. Gogoratu, Sahara azpiko 63 migratzaile hil zirala ondala urte bete, hainbatek esia igaroteko alegina egin eta gero. Asko izan ziran eta euren arteko pilotzea saiostuteko Marokoko eta Espainiako poliziek eseben aparteko konturik egin, jende piloketa horrek kontua kontu askori eriotzea eragin eutzen. 2022ko abenduan, pasan urteko abenduan, Espainiako fiskaltzak Melillan gertatutakoari buruzko ikerketea artxibau eban. Eta kontua da, abriendo fronteras mugak zabalten karabanak aurton barriro ekingo deutzola, udako karabana solidarioari eta aldarrikatzaileari, eta aurton migratzaileak az pasausana gogora ekarteko Melillatik hasiko dabe euren bidea, ekainaren 24an, bagilaren 24. Egunean. Abriendo fronteras mugak zabalten karabanako eta ondetorri errefuxiaduak plataformako, Ana Elena Altuna daukagu geuaz. Ana Elena, ondetorri.
Ongi etorri, eskerrik asko. Eskerrik asko denoi, bai.
Orain dela urtebete Melillako esian gertatutakoa zelan gogoratzen duzu?
Ba, gogoratzen dut pesadilla geistu, bueno, pesadilla danak dira geistuak bezala. Gogoratzen dut nola hasi ginean zerbait sareetatik eta zerbait entzuten, irudi batzuk ikusten eta ezin nintzan kapaz izan irudiekin jarraitzeko. Zan, akordatzen naiz, negar batean hasi nintzala esan ez, baina ze da hau, ze ari da pasatzen. Zan, terrible, hango, zekit, pertsonak ziren bata bestearen gainean joka hankakin bueno, sinistu ezina, baina ikusten nengoen. Terrible.
Orokorrean, herritarrak zehaitzik akordetan gara beste sarraski batzukaz askoz begeiau, Melillako sarraski horregaz baino?
Bueno, Melilla beti izan da sarraski, entuken Melilla mugak dauden toki guztiak dira oso paraje bereziak, ez da? Ni pentsatzen dut, kaso honetan hildakoen kopurua oso haundia izan dela. Eta ikustea persona zauritu eta hildako haien inguruan polizia guztien jarrera eta gorputz haien trataera, ni bezat, bueno, ba, olako txiagara ere bai, ez? Ikusten dugunean, ba, ez dakit eragin gehiago ero egiten du. Eta gero horrelako hainbeste hildakoen artean, eta entzutea, han ez dala, ez ergertatu, ez daudela arduradunik, hemen pasatu da eta listo, ba, horrek ere esaten duzu. Ezin da ahaztu, ez? Ezin dugu ahaztu.
Lentsako besan dugu, 2012 urteko abenduan Espainiako fiskaltzak gertatutakoari buruzko ikerketea artxibauzala. Segaitik uste duzu hain interes gitxi dagoala gertatutako hori argitzeko?
Bueno, hemen dago gauza bat eta ez da puntuala, ez? Bueno, beti pentsaten dugu, bueno, batez ere Afrikatik datorren migrazioen aurrean Europako politikak eta Estatu Espainola badago hor da Europako muga, ez? Italia bezala eta Grezia bezala, ez? Orduan bialdu behar dira mezuak handik datorren jenteari, hemendik ezerate pasatuko. Naiz eta arrazoi guztiak izan, ze, naiz eta nazioarteko legeak eta babestu zuen bidaia, ze adibidez, Melillan hildako guztiak, eta desagertutako guztiak, eta zauritutako guztiak, dira Sudanetik datoz, zetozen. Eta dakigu, osea, nazioarteko lekeak babesten dute gerratik datozenak, bla bla bla, ez da importa. ez da inporta da, ba, ez dakit esaten den moduan, lekzio bat ematea, eh? Txok, mendik, ni patraz.
Zuk Melilla ondo ezagutzen duzu. Zelakoa da Melilla herria, ze 85.000 biztanle inguru daukaz, Getxon, baino jende gutxi hau bizi da. Zelan heltzen dira migratzaileak Melillaraino eta zeintzuk baldintzatan egoten dira gero hesia gurutzatuta gero Melillan bertan?
Bueno, Melilla nahiko ondo ezagutzen dut, ez dut esaten. Melilla oso plaza plaza berezia da. Osea, Melillan adibidez hau gertatu zanean, Melillan esan ezer gertatu. Osea, Melillako jente gehienaren txat, ba, pentsatu. Bueno, osea, Melillako biztanleak, gehienak, dira, peninsulatik joandako jentea, dira, militarrak, ez? Osea, Melillan adibidez, memoria historikako legea ez da existitzen, osea, zuaz eta ikusten dituzu kaleen izenak eta horrela, hori mantentzen da, militarrak de profesion, profesionalak. Gero polizia guztiak, ze, klar, Melillan dago itxasoko frontera, dago Marruekosekin frontera, osea, eta da Afrikako lurretik dagoen frontera, Zeuta da bat, eta Melilla da beste bat, orduan, frontera horren inguruan ere, cuerpos policiales ero daon guztia, polizia nazionala, guardia zibilak, bla, bla. Gero aduanas, eta horre dan, oza, daude guardia zibil eta polizi klase guztiak. Eta gero besteak dira funtzionarioak, edo, esta, edo komunidadeko semelilla da komunidade eta iria, edo komunidadeko funtzionarioak, edo Madrilgo funtzionarioak. Horrek bizi dira modu baten. Eta gero dago bertakoak, osea, ba pizkat bereberrak, izatez danak dauzkatenak familia marruko zen, ze bueno, orain dago esia, baina lehen ez zegoen. Bueno, horrek bizi dira baztertuta. Hor dago talde handi bat, zuk esan duzu zenbat biztanle, 80.000 ero.
85.000.
Bueno, ba igual egon aldira ta ez nau exageratzen, beste 40.000 persona erroldatu gabe. Eta arazoekin Melillan bizitzeko sozialki bizi dira, baina erroldatu gabe.
Eta migratzaileak Sudanetik heltzen diranak,
vale,
eta
migratzaile
batzutatik heltzen diranak.
Saltatzen dute, lortzen dute baia pasatzea edo itsasotik sartzen dira, adibidez, zelan da, igeri egiten Marruekosetik edo barkoetan, eta horrek bizi dira aparte. Bizi dira CETIN, Centro de Estancia Temporal de Migrantes. Ez dago inolako kontaktorik Melillako jentearekin. Osa, ez un mundo aparte. Naiz eta Melilla oso txikia izan. Ez dago kontaktorik. Orduan, han daude eta migranteen inguruan mugitzen dira asoziazio handiak, CEAR, Cruz Roja, ACNUR, eta horrela, horre danak daukate bere personala Melillan, ez jente asko, ze gainera Melillan momentu honetan ez dagoz migranterik, eta oza, bizitzak dira dos mundos, oza, Melillako jentea, Melillako biztanleak, behintzat, como dicen ellos, los cristianos, los melillitas, bizitina, como ez dakit, ba, sorian biziko bazian, ero, completamente a espaldas, no hay contacto.
Ana Elena, esan duzu, Melillan ontxe momentuan migrante askorik ez dauela, hau segaitzik gertatzen da?
Ba, gertatzen da, adibidez, esiaren gogortasuna, bueno, ba, asko, bueno, ba, gero eta undiagoa da, orduan, bueltatuko da jentea, baina momentu honetan hortik pasatzea oso nekeza da. Eta gehiago hortik pasatzea talde haundietan. Claro, estrategia jentea alegintzen danian baia pasatzeko esaten dute, ah, vienen organizaus, hombre, de alguna manera tienen que venir, no es, uy, coincidimos en la baia, baina daukaten indarra da talde haundian etortzea. Hori hitz egiten duzu eurokin, eta hori da orduan, 1000 baldin badatoz, adibidez, badakite, ba, igual pasatuko direla 50. Eta, bueno, ba, urrengoan izango da beretzan. Orduan, horrelakoak antolatzea orain, Marruko zen oso nekeza, barkatu, lehen ez dut esan gauza bat. Europako politika orain da Afrikako iparraldeko herriei, bai Marruekos, Argelia, Túnez, Libia, horrei diru pila emotea, diru asko emotea, eurok enkargatzeko migranten kontrol horretan. Al precio que sea y de la manera que sea. Ulertzen? Uh-huh. Osa, asuntua da, deitzen zaio, externalización de fronteras. Uh-huh. Osa, frontera mediterranean ipini beharrean, ba, berago ipintzea. Adibidez, asko dakigu, adibidez, itxasoan hiltzen den jentea, ero Melillan eta Zeutan gertatzen dena, baina zenbakiak Saharan, basamortuan, zenbat jente botatzen dute Argeliatik Saharara a pleno desierto astero, ba, zifrak dira terribleak.
Uh-huh. Ana Elena, izan lehi, garagarrilaren 23ko, ustailaren 23ko hauteskunden ostean, Europako hegoaldeko, Espainiako ate hortako atezaina giltzen jaubea, PPek eta Vox sortutako gobernu bat izatea. Horrek zelan aldatuko leuke migrazioei begirako Espainiako gobernuaren jarrerea, zer ekarri leike horrek?
Ba, ikusi, igual beste, bueno, nik emangotzun nere iritzia, zoritxarrez, asunto honetan, beste gauza bada titularretan, ba hori, Voxek gauza guztietan ematen ditun titularrak, ez, ba, horrek, gainera dira oso titularrak jente askori asko, ez, iritzin zaiela, baina zoritxarrez, estranjeriako legean, Frontex gorputz polizial horretaz, eta fronteretako mugetako politiketan, denok dagoz nahiko ados. Orduan, hombre, ez da hobea Italian gertatzen ari dena, baina gero gertatzen da usa bat, osea, datozen herrietatik, egoera hain larria denez, osea, ez daude, jentea ez dago orain Gineako Konakrin, eroan pentsatzen, bueno, ze gertatuko da 23an hor, ze orduan enoa, ez dauka, osea, hori da guk egiten dugun gure irakurmenak dira, ez, gure irakurketak. Jentearen egoerak ez badira konpontzen, ba, ez bidai gogorragoak izango dira, jente gehiago hilko da bidaian, egoera gogorragoak bizi izango dute ona ailegatzerakoan, baina aurrera.
Kontetan zau izan guztia ikusgarri bihurtzeko eta egoerea salatzeko, aurton be, mugak zabalten, abrindo fronteras, karabanea antolatu dozue, esan dugu, bakilaren 24ean, San Juan egunean, urtengo dugu guzti honek Melillatik, harinago okerrez banau Madriletik pasauko zarie, Ego Euskal Herritik, Bizkaiko lurraldetik, zenbat pertsonak hartuko dabe parte, beste dizinuetan ibilitakoak dira, barriak dira?
Bueno, ba, aurten egonda, morain arte egindako karabanetan beti ustaila izaten zen, ustailaren bigarren 15aldia. Orduan, kaso honetan, ba, noski, argi zegoen gertatu zenetik, 24an, 2023ko 24an, Melian egon behar ginela, orduan aurreratu da hilabete bat, eta denetarik sortu da, osea, batzuk ezin dira joan, eta beste batzuentzat fetxa hobeak dira. Gero dago ere jente asko, ze gu gero jarraituko dugu, Melillatik lotuko dugu Almerian eta Malagan, ikusi, karabanan, konturatzen goaz, gu ere, osea, gaude errebindikatzen gaur egungo fronterak eta gaur egun pertsonei ondo tratatzea, eta ez dugu ahaztu nahi gure gerra denporan nola izan ginen ere
laster joko dugu horretara, baina gitxi gora bera, zemate pertsona batuko sarie, konta bapurbet.
Ba, pentsaten dugu karabanati joan da, segero beste, ba, pixkat Melillan egongo garala 150 pertsona. Hori Melillarako asko da. Zu pentsatu, Melillara bakarrik doaz hainbeste jente militarren familiarrak eta zelan da jura de bandera erota egoten zanean. Horrelako eventoetan, bestela ez doa hainbeste jente inoiz. Mm-hmm. Vamos a invadir Melilla, igual nos está que se pasa algo.
Ikusiko dugu.
Egon da gaude Melillan, eh?
Bakit, beste atzutan handizik be ostere egin dozula. Kasu honetan, Melillatik abiatuko da, eta Almeriara joan gozarie, Almeriara ingo dozu esalto, memoria historikoari kinure mate edo egiteko, okeres ban hau, 1937an, 300.000 errefuxiaduk, Frankoren mehatxutik ies egin behar izan ebelako, Almeriatik, konta iguzu?
Bai, Almeriatik Malagara, zibilak, ez militarrak. Orduan hor gertatu zen sarraski bat, itzela ze bidea zan hori, izan zan ratonera bezala, la desbanda moduan ezagutzen da. Itxaso alde batetik, hainbeste jente, eta zerutik ba, egazkinekin eta izan ziren ba, bombardeatuta eta horrela. Orduan, konturatzen gera, eta hori eren nahi dugu lotzea, nola izan ginen tratatuak orduan, geu, eta nola karajo gaude egiten gauza berdina gaur egun guk, ez da? Orduan, iazia karabana joan ginen Pirinoetatik, gurs hemen horre kanpotik, eta arenez, bueno, terrible, oza, ni gainera rekonozitu behar dut historia horretaz oso gutxi negiela. Naiz eta gerra eta etxian askotan entzun. Eta, bueno, espeluznante benetan.
Kilometro gitxi dagoz gursetik ipar Euskal Herrira. Hori
da, nola izan ginen tratatuak, errefusiatuak, ez prisioneroak, eta ez eserrez, ba, bueno.
Valentzia eta Burriana, izango litzateke zeuen urrengoko geltokiak, bai. Mediterraneoko kostaldetik gora ingo dozue, antza. Valentzian, Burrianan, antxe, zeintzuk leku bizitauko dozu ez?
Bueno, barkatu, lehenengo ni jarretik ere hor ere egongo gera pixkate, hor hainbeste denok jaten ditugun berdurak eta frutak eta gehiena, gehiena, asko dator batez ere Andaluziako hori, plastikoko itxaso hoietatik, ez? Orduan, bueno, gezurra dirudi hori eta nola bizi diren langileak, osea da beste aztokeri bat. Bueno, horti pasatuko gera ere ni jarretik eta gero bai egongo gera Valentzian eta bukatuko dugu Burrianan. Valentzian lotuko Valentzian dago CIE bat, Centro de Internamiento de Extranjeros. Hor dago jentea preso papelak ez izateagatik eta hor daude pres euron herrietara kanporatzeko. Orduan Valentzian dago mugimendu eta gainera momentu honetan oso simbolikoa izango da ere Valentziatik pasatzea, ze atzoko notiziarekin, ez, oin Vox eta PP. Bueno, baina esaten dut zien aurkako taldea darama 13 urte, horretan astero-asteroan konzentratzen. Orduan, bueno, ba, orain-oraingoa, baina ez da berria. Eta gero nahi dugu bukatuko dugu Burrianan, ze Burriana da, gero Saguntotik ere, Valentziako portutik irtetzen dira, ero pasatzen dira, hemen geure herrian egindako, eta Estatu Espainolean egindako armakin betetako barkoak, arma horrek nunbaitera doaz. Bueno, orduan hori esaten dugu Puerto de Muerte, Sagunto eta bukatu nahi dugu Burrianan, ze Burrianan naiz eta Mediterraneoko egoera oso larria izan, eta politikoak hainbeste deklarazio egin, badaude oraindik hainbeste barko bizitzaren bila. Mediterraneoan, ba hori, bizirik daudenei esku bat botatzeko. Ze, gauza terrible bat gertatzen da gaur egun. Gaur egun legala da, jentea itxasoan hiltzen ustea.
Horretariko bat Aitamari itxasontzia da, eta itxaron daigun Aitamarik bere itxasaldi barrian alik eta arrakastarik handiena izatea. Karobane Migranti, talde italiarrak be, parte hartuko da uzeuen edizio honetan, mugak zabalten karabanan. Alkarte horreta zer kontau alde uzkuzu, Ana Elena?
Ba, Karobane Migrantirekin ja, bueno, hasi ginen nian karabanekin ez genekien ze izango zen, ez? Orduan, bueno, ba, joan gera, zareak, ikusten dugu, hori, lehen esan dudan bezala, politika hauek ez dira Estatu Espainolekoa bakarrik, dira Europakoak, orduan gero eta zare, nazioarteko zareetan sartuta gaude. Iaz ere, joan ginen Bruselasera, ere, audana salatzera parlamentoan. Bueno, karabana migrantirekin, bigarren karabanatik ero batera goaz, eurok dira Italiako, bueno, izen horrekin, Italiatik datoz, baina batzen dituzte ero lotzen dute alde batetik Mediterraneoan hildakoen senideak datoz karabanarekin, adibidez Tunezeko ama batzuk, bere semeak galdu dituztela itxasoan, eta ez dakitena nora jo ere jakiteko zer gertatu dan. Eta ere lotzen da, oro, lotzen gera, karabana migranti ere lotzen da Mexikoko fronteran eta ero Mexiko osoan gertatzen ari dena Ego Ameriketatik eta Ipar Ameriketara doan jentearekin. Hor ere oso egoera latza gertatzen ari da, hainbeste desagertu dagoz, eta bai alde baten eta bai beste aldean familiak dira batez ere amak, amak ez dugu ahaztu behar ere Argentinan adibidez Maioko plazan talde horrek bultzatu duen lana euron zenideak eta bilatzeko eta hori, ez ahazteko, batez ere ez ahazteko, eta bueno, karabana migrantik ere edago eta gu ere ja eurokin talde zeniden talde guzti horrei ere
saretze lan egiten
bai,
eurakaz.
Bai. Eurak dira mantentzen dutena testimonioa.
Ana Elena Altuna, Mugak Zabalten karabanako kidea, eskerrik asko, gurera etortearren, eta
gauzatxo bat, bota. Ez, gaur ekainaren 20an, gaur ospatzen da, hori ospatzen dugu horrelako eguna, errefusiatu eguna, eta Bilbon Moyua plazan, ero plaza eliptikoan, izango da konzentrazio bat arratsaldeko 7etan, ba, errefusiatuen eguna ospatzeko, eta ere ba, Melillakoa behintzat hemen ere esateko ez dugu ahaztu nahi.
Eskerrik asko, eta karabanak ondo urten dagiala.
Bale, mila esker zuei.